Segunda Corintios, capítulo 10.
Anak kwan kwank ak re runa kwak che bale re chi di shep di neke atinak chi kwish. Kwan di neke yok chi hokain, lak Pablo tulan, nak kwan erikin. Habanan nak ma anise chang khalan chi klish na lep, utnak nats imak chak erikin, ashal kau na atinak chang kep chi kwish. Utla inin tsama che runak chesh koshlak bayak chirish li Jesucristo, han tulan ut unshol. Hokana king ana kwak adnak chikau. Usan kuinak tingula kerikin inka tentonak toktin adnak kerikin chikau. La inna ruach kuine ke bin sume, line ke adnak chikwish, utne ke shkienak lik aru chokin chishbanunkil, haan kyal shnale kuin. Kyal nak kuin ko. Habanan inka choko chipletik kone ke shbanu li kech kuin kilalarin saru chichoch. Rikim bandi ma usilal choko chipletik. Utli kak angele bal, re pletik rikin di ma usilal, ma kwa holik angele bal, re ruchich och. Re pan li Dios ut kashal nim shkwankil, re sachbal chishkunilishk angeli ma usilal. Nakasach shkwankileb dine ke ekwech in rishlishk angeli Dios. Ut nakasach akwi shkwankil chishkunilishk yom shbanuom li kwink, li narramok re chireb di kaskits in di rusilali Dios. Nakakanap sa ruk li Dios di shnalebeb, han, renak chikhalak li shnalebeb shman li Kristo, ut shmanulik aruna rakhaan. Ninaw nak tingula kerikin, narutin usep li tokyo kep chishmanunkirin kaus. Habanan, inka nakwak te shinkus laesh. Nakwak pa nak te khale kaus, ut te banuli narak li Dios. Laesh nekek erretal, kak kwi rulik aruna ilman ru, utinkane kesh koshlak chirishlik aru kwan sali rameb li hunhun. Ma kwan hunak se yank nashkiana kanak kangel chiruli Kristo, kwi kwan usak kwi. Hamanan tenton ak tishkere tal nak hokanak kwi la o ak kangelo chiruli Kristo. Marine ke koshlanak chokin chish ni mubrisin kil kwi brikin lin kangel, hamanan lin kangel kebil kwesh ban li kakwa renak tishin ten a ma kwa re sachbal. Inkanin koshlak rikinik arunin manush banak di Dios shkain kwan kil chish banun kil. Inkanak kwak nak te koshlanak jalresh ke bale shiw nak nintziba ke rikin. Kwan li neke atinak chikwish ut neke shche chikokain. Lak Pablo nas tzima li shhu rikin kakwil atin renak to shukwak shban habanan nak kwan sakatyang kyo shiw ut makana okwirik arunashtie chankep chikwish. Li neke atinak chikokan cheshkiak retal nak kaushin atinak nak shintzibali hua inerikin ut khokanak kwitim banu nak tingula kerikin. Ink anakakash banunkil kho nekesh banu di nekesh nimo bresiri brikin ik aru nekesh banu. Ma kash na lebeb, nekesh nimo bresiri brikin lish na lebeb shkunese brib. La o ink anakanimo bresiri brikin lik moko kebil takesh banunkil lik aru noko atinak chidish. Han lik angel kebil kesh ban li Dios reto angela kakwi erikin la esh ak Korinto. La in lish ben kinkula kerikin chicholo bankil resili kol baib sa shkabali Jesucristo. Utinkashim anu li makwa kwesh banunkil. Tene bambil sa imben shban li Dios kebal resili kol baib erre. Ink anin ni mobresi kwi brikin lik angel ni kesh banuli hunchol chik. La ina kuakrak nak teshkik sale papal renak tineten achis tieb al resili kol bai kyalakbar. Habanan, inka tinshik par moko kebil takwe re tinshik. Na kuak shik sa khalan na khekchich olopankil shtialali kol bai par tokmaki rabio me resili kol bai. Inka na kuak shnimob resinkil kwi brikin lik angel ak tiki bambil shman khalan chikak angel. Ho kain tzi bambil salisantil hu. Inka takani mobresiki, chikani mobresiak banch lokali Dios. Kwan li nekeshtie ribeb nak chabileb, habanan mag ana okwi li nekeshtie. Halik asha lok, haan nak li Dios, tishkie nak li khun, haan chabil.